nós podíamos ter tomado outra decisión, mirar para outro lado, ou ir ver e calar, seguir traballando con nosas competencias, seguir tratando de facer cidade, pero a propia ética, a propia transparencia, que foi o que se nos vendeu cando entramos neste proxecto político, non lo impide. Entonces, pois, evidentemente, chegado a este punto, pois nada, rompeu todo porque non había outra solución. Falaba o portavoz do Partido Popular de distintas solucións. Bueno, nos ata agora, como hai posibles solucións para arranxar isto, vamos a manter o noso asento no pleno. E penso que por responsabilidade temos que traballar para sacar este alcalde da quitarlle o bastón de mando a este alcalde, non porque o ansiamos nós, sino porque a cidade necesita que a goberne alguén con decencia. Nada máis. Pode ser un concejal do Partido Popular, pode ser un concejal de Democracia Ensana, pode ser un concejal do Partido Socialista, pode ser un concejal de Ciudadanos ou pode ser un concejal de BNG. Calqueira persona nestes momentos que poda acceder á alcaldía dos 27, desde logo vai ser infinitamente mellor alcalde que Gonzalo Pérez Jácome.